Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Marinyň edara karhanalaryna zähmet çekýän erkek raýatlardan gara papak satyn almak talap edilýär. Türkmenistanyň ýetgiderli görnüşde pul toplanylmagy ýaly mejbur çäreleri duçar bolýan edara karhanalaryň işgärleri täze-täze talaplar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Mary welaýatynyň döwlet edaralaryna we hususy karhanalaryna zähmet çekýän erkek raýatlardan gara papak satyn almak talap edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 30 dekabrda Sevitden maglumat berdi. Edaralarda we hususy karhanalarda erkek adamlardan kellelerini giymek üçin gara renkli kepka ýany papak satyn almak talap edilýär. Her bir kepkanyň bahasy 70 we 100 manat aralygyna ýetýär diýip bir karhana içi Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Yerli ýaşaýjylar täze talaplary resmiýetleriň döwlet we hususy pudogyň işgärlerinden nowatdaky pul ýygnamak çäreleri hökmüne häsiýet etdirýärler. Adamlardyň edara karhanalaryň özünü paýlanýan papaklardan satyn almaly edilýärler diýip karhana içi aýdýar. Bu aralykda edara karhanalaryň işgärleri häkimetleriň papak talaplaryna garşylyk bildirmeýärler. Ýöne olary özleriniň öz isleklerine göre hususi dükkanlardan has arzan bahadan satın almak isteyenliklerine aýdýarlar. Biz öz başlyk islän dükkanymyzdan papak satın almakçy diýip aýsak 70 ýa-da 100 manat pulyňy berdi. Papagy özüň nireden satın alsaň şol yerden satın al diýerler diýip yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet edara karhanalaryna büdjet işgärleriniň ýetgiderli görnüşde durly bahanalar bilen pul toplanýar. Täze ýyl bayramçylygynyň öňýany ýurdun durly sewitlerine şol sanly Mary şäherindäki edara karhanalaryň işgärlerinden täze ýyl arçylarynyň bedelleri üçin pul toplandy. Galiberde edara karhanalarda prezidentleriň portretlerini çalyşmak üçin paýta ýygym üçin wagtal-wagtal tebigaty gorumak üçin neýlen düşündürüş esasyny hatta döwlet guramçylygyna geçirilýän tigirli ýörüşleriň öňü tirasyny tigir satyn almak üçin neýlen bahanalar bilen büdjet işgärlerinden pul toplanýar. Edara karhanalardaky papak talaby ilkinji gedek ýlan edilýär. Ýokardan gelen buyruk biziň edaramyzda işleýän her bir erkek adam üçin bir papak getirdiler we onuň üçin 70 manat we 100 manat nurh kesip gitdiler. Siz bunu satın alayım ol deyip bir karhana işçisi edara yolbaşlarının sözlerini getiriyar. Bu aralıkta yerli yaşayıcılar edara karhanalarda erkek adamlar için egin eşik talabının güçlüğünü yanına giderler. Tade talaplara layıklıkta erkek adamlara iş yerlerine cinsili kıyma balaklayanda sport luvasına gelmek kadagın ediliyar. Edara yolbaşları bundan velak erkek işgarlardan dine kara calvar giymeyi talap ediyarlar. Yöne şeyli bildirişler sebepli işgarlar kara papak talabına koşma çökmünü Qara jalvar satın aldırılmağının talap hökmüne girdilmeğini alada bildiriyerler. Qara jalvar düzgünün ıqlan edilmeğinin iziyani, işgərlerin kəvirleri, iqtisadi qiyinçilikler sebepli, təzi balıq satın alman, xas ozol toy mərikeler üçün satın alan köyünü yönü, qara renkli jalvarlarını giymekçi bolyanlıklarına giyarlar. Bize qara papak sattılar, inni basım qara balıq hem satarlar, ya da balıq üçün aylığımızdan pul tutarlar, deyip bir işçi Azatlyk radiosunun havarçısı filan gurrungdoşlukta aladalarını beyan etdi. Havarçımız filan gurrungdoş olan beylik bir kerhani işçisi, iş yerine papak paylananına olup geçen bir vakanı gurrung verdi. Adamlara papak paylanı, kevr adamların payına, kiçi papak beyliklerin payına olsa, Ulu papak düştü. Adamlar papaklarını öz aralarına çalışmaya başladı. Kelleskiçi adamlar papakın aşağından ilki başka bir başka ap giyip onun üstünden papak giymeğin kışma ütümünü soğuktan qoracaktuğunu aittiler deyip büdjet işçisi gurrun verdi. Azatlyk radiosu edara karhanaların papak talapları var adamarının velayet hakimliğinden komentari alıp bilmedi.